galvenais, protams, ir ierobežot alkoholisko dzērienu lietošanu, jo Latvijā joprojām ir viens no augstākajiem alkoholu lietošanas apjomiem gan pasaulē, gan Eiropā, un šeit plastikāts pudulēs, tas ir viens no veidiem, kādā var saražot ļoti lēti un ļoti lēti arī tirgot šo produktu. Attiecīgi, lēts produkts ir pieejams cilvēkiem, kuri var iegādāties tādā veidā negatīvi. Ietekmēs gan savu veselību, gan tautsaimniecību kopumā, un ieskatāmies Rietumu Eiropā šādu lielu tilpumu alus pudeles nav tirdzniecībā.